15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Ovo su najvažnije vesti. Razgovori o formiranju nove vlade ove ili naredne sedmice najavila funkcionerka naprednjaka Zorana Mihajlović. Zaduženost građana mesečno se smanjuje. Bankare brine mala zainteresovanost za stambene kredite. U udruženju banaka navode moguće razloge.
Pad standarda, gubitak posla, smanjeno zapošljavanje. A i onaj objavljeni podatak iz januara o prosečnoj zaradi od 330 evra. U Evropi nema niže zarade sada od 330 evra.
Evropska unija u Briselu razmatra novi set ekonomskih sankcija protiv Rusije. Nema potvrde da su predmeti otkriveni u Indijskom okeanu ostaci nestalog malezijskog aviona. Pod sloganom "Nađi vreme, ne gubi život" obeležava se Nacionalni dan borbe protiv raka dojke.
Ono što mi možemo uraditi je, pored zdravog stila života, je odlazak na preglede, uz samo preglede jednomesečno.
U Jagodini počinju 43. dani komedije. Još 3 sata do početka proleća. Prvi prolećni dan biće sunčan i topao. Jutarnja temperatura od 4 do 9, najviša dnevna od 20 do 24 stepena. Razgovori o formiranju nove vlade počeće krajem ove ili početkom naredne nedelje, najavila je potpredsednica Srpske napredne stranke Zorana Mihajlović. Istakla je i da će odluka o koalicionom partneru naprednjaka biti doneta na osnovu programa buduće vlade. Analitičari koji su gostovali u našoj emisiji Talasanje ističu da buduću vladu čekaju ogromni zadaci na putu oporavka zemlje. Davorka Tešić.
Prvo sednice predsjedništva i glavnog odbora Srpske napredne stranke, a onda razgovori sa eventualnim koalicionim partnerima. Tako potpredsjednica SNS Zorana Mihajlović objašnjava redosled koraka do formiranja nove vlade, koja ističe mora da bude funkcionalna i efikasna.
Pokušat ćemo da na svako mesto u vladi, ali isto i na čelo Beograda, stavimo ljude koji mogu da se nose sa problemima 24 sata. Šta će opredeliti buduću vladu? Samo program. Dakle, program buduće vlade je vremenski tačno određen. Mi ćemo vremenski odrediti do kada šta radimo u vladi, to će opredeliti naše partnere. Misli se i na manjini, na bilo kog drugog partnera.
Da li bi taj partner mogao da bude SPS, još nije jasno. Predsjednik izvršnog odbora te stranke, Branko Ružić, kaže da će njegova stranka, bila u vlasti ili opoziciji, svakako imati značajnu ulogu u političkom životu Srbije.
Kao odgovorna politička partija državotvorne orijentacije, socijaldemokratske provenijencije, imamo naravno svoj kvalitet, svoj kadrovski potencijal. Odavno smo prepoznati na političkoj sceni Srbije, tako ćemo svakako igrati veoma značajnu ulogu, ili u poziciji ili u opoziciji.
Mediji spekulišu da je među kandidatima za ulazak u vladu i Nova demokratska stranka Borisa Tadića. Za sociologa Ratka Božovića to bi bila propast opozicije, koju je Vučić, kaže, na proteklim izborima već sveo na minimum.
On je sada u situaciji kad treba da dokrajči opoziciju, nek uđe Tadić u tu igru, i time smo učinili sve što se moglo učiniti da se rastori opozicija.
Bilo opozicije ili ne, buduću vladu čekaju ogromni izazovi, ističe politički analitičar Vladimir Goati.
Suočit će se sa sizifovskim poslom i teško rešivim zadatkom da Srbija, koja je na rubu ambisa kad je reč o ekonomiji, moraće u vrlo kratkom roku da smanjuje broj zaposlenih, recimo u javnoj upravi.
Zato će naredni meseci i godine biti vrlo turbulentni, smatra Goati, i ističe da će za izlazak iz teške situacije biti potrebno mnogo pameti, energije, ali i sreće.
Srbiju posle izbora očekuje nastavak rada na pridruživanju Evropskoj uniji. Na tom putu moraće da sprovede niz reformi, što znači da građani mogu prvo da očekuju da teže žive, ocena je učesnika okruglog stola održanog u organizaciji Friedrich Ebert fondacije. Stručnjaci smatraju i da će Srbija biti na prekretnici između istoka i zapada. Sandra Cvijanović.
Hapšenja i borba protiv kriminala i korupcije ne mogu da reše problem preživljavanja i zapošljavanja, ocenio je sociolog Srećko Mihajlović. Zbog toga, kako kaže, građani od nove vlade mnogo očekuju.
Tu imamo jedan zanimljiv apsurd. Pobeda Vučića i naprednjaka rezultat je opredeljenja tranzicionih gubitnika upravo za njih. Ti tranzicioni gubitnici će i snositi i dalje glavni teret ove naše dugotrajne i beskrajne tranzicije. Tako da će njegovi glasači biti ti koji će na svojoj grbači izneti, nadajmo se, zemlju iz krize.
Prema rečima političkog analitičara Đorđa Vukadinovića, najveća neizvesnost biće spoljno-politički kurs buduće vlade, jer će biti primorana da se izjasni o odnosima Evropske unije i Rusije.
Moje prognoze je da će se naš evropski put dodatno komplikovati, zbog toga što će zahtevi onih zemalja koje vode glavnu reč u Briselu biti tvrđi prema Beogradu i kada je reč o Kosovu i kada je reč o našim vezama specijalnim sa Rusijom i Moskvom, također će sigurno biti zahteva da se te veze smanje, redukuju, ukinu ili svedu na minimum.
Prvi zadaci nove vlade biće otvaranje pojedinih poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom i nastavak dijaloga Beograda i Prištine, kaže predsjednica Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović.
Preuzimanjem mesta premijera gospodin Vučić će poneti veliki deo odgovornosti za dijalog između Beograda i Prištine u posredstvu Brisela. Naime, gospodin Vučić jeste učestvovao u ovom dijalogu i predstavlja određenu vrstu garanta da će ono što je dogovoreno biti i implementirano, ali naravno veći teret tehnički je bio na tadašnjem premijeru Ivici Dačiću.
Analitičari su saglasni da bez nastavka evrointegracija nema ni rešavanja ekonomskih problema u Srbiji. Taj put će, kako kažu, zavisiti i od toga koliko će uspešno nova vlada uspeti da balansira između istoka i zapada.
Pobeda Srpske napredne stranke na izborima u Srbiji trebalo bi da pomogne daljoj normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, ocenio je u Sarajevu predstavnik Evropske unije na Kosovu Samuel Žbogar. On je naveo da bi pobeda SNS-a trebalo da omogući nastavak sprovođenja briselskog sporazuma i upozorio da na tom putu još postoje mnogi izazovi.
Slušate novosti dana. Kompanija Manpower iz Beograda potvrdila je da joj je direktor Inspektorata za rad Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike Dragoljub Peurača tražio mito od 15.000 evra i da je o tome odmah obavestila nadležne organe. Podsećamo, Peurača je zbog toga juče uhapšen. Stručnjaci smatraju da njegovo hapšenje pokazuje da su institucije počele da rade svoj posao. Detaljnije Milka Babić.
Urednik sajta Pištaljka Vladimir Radomirović kaže da ovo nije usamljen slučaj da službenici traže novac za izdavanje dokumenata.
Pa jedan od osnovnih problema sa korupcijom u Srbiji je to što su data diskreciona prava raznim funkcionerima, čak i službenicima u nekim inspekcijama ili u lokalnim samoupravama. Tako da prosto, iako vam ne traže direktno novac, ti službenici mogu da odugovlače neki postupak, tako da građani na kraju budu sami naterani na to da ponude novac da bi što pre došli do nekih prava koje im zakonom pripadaju.
Profesor Fakulteta političkih nauka Čedomir Čupić smatra da je dobro što su institucije počele da rade svoj posao, ali da je pitanje kako je Dragoljub Peurača uspeo da iz policije gde je prethodno radio dođe ponovo na visoku funkciju u Ministarstvu rada.
Pazite, to je čovjek koji dolazi iz policijskih struktura i to vrlo, da kažem, malo kruga policijskih struktura koje se nalaze u okviru ministarstva. Znači u kabinetu ministra, kako je objavljeno u štampi. Šta je to u toj selekciji tih ljudi koji su, znači, potkupljivi, koji sami možda rade za svoj račun ili s druge strane da tu postoji nešto što je organizovano i ko je to ko je dopustio?
Potrebno je stvoriti klimu koja građane ohrabruje da prijavljuju korupciju, ali je nužno da procedure budu jasne i javne, napominje Zlatko Minić iz organizacije Transparentnost Srbija.
Neko neće moći da vam traži mito za izdavanje nekakve dozvole ili papira u opštini ukoliko javno postoje objavljene sve procedure, svi papiri koji su vam potrebni, ukoliko su javno objavljeni rokovi, ukoliko vi sa tim službenikom ne stupate u kontaktu četiri oka u nekoj zabačenoj kancelariji, nego na javnom mestu na šalteru.
Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike saopštilo je povodom hapšenja Peurače da je primanje mita lična odgovornost pojedinca, kao i da u vezi sa tim slučajem sarađuje sa istražnim organima i tužilaštvom. U međuvremenu, inspekcija rada nesmetano obavlja svoj posao, navodi se u saopštenju.
U nastavku o zaduženju privrede i građana. Banke u Srbiji tokom prošle godine zaradile su oko 14 milijardi dinara pre plaćanja poreza, što je prema rečima generalnog sekretara Udruženja banaka Veroljuba Dugalića manje od profita koji je pojedinačno ostao kompanijama kao što su NIS, EPS ili Telekom. Zaduženost građana i privrede iz meseca u mesec se smanjuje, ali raste kašnjenje u otplati rata za postojeće pozajmice. Bankari su posebno zabrinuti zbog pada interesovanja za stambene kredite, jer to ukazuje na nizak životni standard građana i sa tim povezan spori oporavak privrede u državi. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Građani sa kojima smo razgovarali kažu da od svojih primanja uglavnom ne mogu da se uklope u uslove pod kojima banke odobravaju pozajmice.
Koristim kredit stambeni, kamate su visoke, ali to je to jedini način.
Ranije sam ih koristila, čini mi se da su bili povoljni.
Ne, zato što su skupi.
Ne bih upala u dužničko ropstvo.
Svi mi znamo ko su ti ljudi koji mogu da dižu ogromne kredite i da kupuju stanovi, lokale i sve.
Prema rečima generalnog sekretara Udruženja banaka Srbije Veroljuba Dugalića, zaduženost naših građana iz meseca u mesec postepeno opada.
Ako se smanjuje obim kreditne zaduženosti po stambenim kreditima, manje se kupuju stanovi, smanjuje se angažovanje onda građevinskih kompanija koje su opet u vezi sa brojnim drugim svojim partnerima, to nije dobar signal. Uvijek je ekspanzija stambenih kredita pokazatelj da privreda oživljava, da standard raste, a ovdje imamo suprotnu tendenciju.
Dugalić sa druge strane upozorava da raste kašnjenje u otplati rata za postojeće pozajmice.
Pad standarda, gubitak posla, smanjeno zapošljavanje. A i onaj objavljeni podatak iz januara o prosječnoj zaradi od 330 evra. U Evropi nema niže zarade sada od 330 evra. To je manje nego u Makedoniji. U Albaniji da ne pričam. Crna Gora, Bosna i druge zemlje u okruženju. To je sada preslikano na ovo što mi imamo kroz odnose građana sa bankama.
Dugalić tvrdi da će i bankarima i građanima biti lakše kada se u državi obezbede uslovi za ekonomski razvoj, ulaganja u privredu i otvaranje novih radnih mesta.
Srpski poljoprivrednici konačno su dočekali da Ministarstvo poljoprivrede donese pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku, prema kome bi uz državne subvencije kamata na rok od 3 godine iznosila od 4-6% godišnje. Kada će kreditni potencijal od 8 milijardi dinara biti dostupan agraru, zavisi ipak od banaka. Petar Kočić.
Milenko Ćosić iz Ravnog sela kod Vrbasa želi da unapredi svoje gazdinstvo, pa će konkurisati za subvencionisani kredit.
Uzeo bi još jedno 40 umatičenih ovaca, jedan mali mini silos za smeštaj hrane, pogotovo kukuruza. Mislim da bi to bilo veoma dobro za moje gazdinstvo.
On kaže da će na ovakav način moći da finansira i biljnu proizvodnju.
Ti krediti su veoma nama korisni. Mi podignemo kredit, isplatimo, teško ići na ove paritete i zaduživanja. To je veoma nepovoljno za nas, direktne proizvođače. Tako da ja i ta sredstva uzmem i za seme, đubre i na kraju kad prodam taj kukuruz, ja ta sredstva vratim.
Pravo na subvencionisane kredite dato je pravnim licima, što će dobro doći i zadrugama, ističe sekretar Zadružnog saveza Vojvodine Jelena Nestorov-Bizonj.
Smatramo da to jeste jedan metod koji će olakšati i omogućiti poljoprivrednicima i zadrugama da jeftinije dođu do preko potrebnih kreditnih sredstava.
Predsjednik Upravnog odbora Asocijacije poljoprivrednika Miroslav Kiš smatra da je Ministarstvo poljoprivrede donošenjem pravilnika učinilo svoje i da bi trebalo da banke što pre počnu da odobravaju ovakve kredite.
To što je pravilnikom obuhvaćeno subvencionisane kamate od 4-6%, to je nešto što je dobro i što trpi poljoprivreda, a ono što se u ovom momentu nam nudi to je 15% na godinu dana sa dinarskom klauzulom. I to je velika razlika.
Urednik lista Moje gazdinstvo i sajta Agroservis Čedomir Keco pribojava se da bi upravo velika trenutna kamata na kratkoročne kredite bila motiv bankama da odugovlače postupanje prema pravilniku o subvencionisanju kredita u poljoprivredi.
Ovo je ozbiljan ispit za banke. Prema informacijama koje imam, one su prihvatile pre mjeseci dva dana ovaj koncept i pozitivno ocijenile, međutim znate kako, kod banaka se nikad ne zna, oni samo gledaju interes što je u ovom času loše.
Budući da država ne može da utiče na ponašanje banaka, vrlo je moguće da će Milenko Ćosić za subvencionisani kredit za proširenje stada ovaca i podizanje malog silosa morati da sačeka kraj ovogodišnje žetve i vreme kada ratari ne budu bili prinuđeni da uzimaju kredite po bilo koju cenu. Jer tada će i bankama biti važno da negde mogu da investiraju.
U 15 časova i 15 minuta podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. Razgovori o formiranju nove vlade ove ili naredne sedmice najavila funkcionerka naprednjaka Zorana Mihajlović. Evropska unija u Briselu razmatra novi set ekonomskih sankcija protiv Rusije. U Jagodini počinju 43. dani komedije, a u nastavku između ostalog o sreći.
Pa jesam, sreća sam. Završila sam fakultet, radila sam moj posao. Zbog stanja u zemlji nisam sreća.
Mlad sam, zdrav sam. Imam sve uslove da budem srećan.
Znate li da prepoznate sreću i od čega zavisi to osjećanje u novostima dana? A u 11. kolu top 16 faze Evrolige košarkaši Partizana dočekuju izraelski Makabi. Prvi prolećni dan, sunčan i topao. Jutarnja temperatura od 4 do 9, najviša dnevna od 20 do 24 stepena. U Moskvi je Ruska Duma velikom većinom glasova potvrdila sporazum o prisjedinjenju Krima i Sevastopolja Ruskoj federaciji, a ukrajinski parlament usvojio je predlog zakona kojim se poluostrvo Krim proglašava za privremeno okupiranu teritoriju. Iz Moskve poručuju da će zakonska procedura pripajanja Krima Rusiji biti okončena do kraja sedmice, a Evropska unija u Briselu razmatra novi set ekonomskih sankcija protiv Rusije. Detaljnije Jelena Vidić.
Iako je juče najavljeno da Kijev uvodi vize za građane Rusije, ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk danas upozorava da ne treba žuriti sa uvođenjem viznog režima sa Rusijom, jer to, kaže, ne bi imalo značajan uticaj na promenu stava Moskve. Sa druge strane, ruska administracija je žiteljima Krima počela da uručuje pasoše. Zakonska procedura pripajanja Krima Rusiji biće okončana ove nedelje, najavljuje šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.
Biće preduzeti praktični koraci na sprovođenju sporazuma koji su potpisali lideri Rusije, Krima i Sevastopolja o ulasku u sastav Ruske federacije. Legalna procedura će biti kompletirana tokom nedelje.
Itar Tas citira zamenika ruskog ministra odbrane Jurija Borisova, koji je najavio da će Rusija ojačati svoje vojno prisustvo na Krimu kako bi se zaštitila od spoljnih opasnosti. Ukrajinski ambasador u Ujedinjenim nacijama Jurij Klimenko izjavio je da postoji mogućnost da Rusija priprema nastavak vojnog upada na teritoriju južne i istočne Ukrajine, što je Moskva demantovala. Nemačka kancelarka Angela Merkel najavljuje da će Evropska unija nakon odluke Moskve da pripoji Krim nametnuti nove sankcije Rusiji koje podrazumevaju zamrzavanje bankovnih računa i zabranu putovanja pojedincima iz Rusije povezanim sa krizom na Krimu. Dodala je da će sastanci grupe 8 industrijski najrazvijenijih zemalja biti obustavljeni dok se politička situacija u vezi sa Krimom ne promeni. Američki predsjednik Barack Obama kaže da će Vašington uložiti diplomatske napore da se izvrši pritisak na Rusiju da, kako je rekao, olabavi pritisak Krima na jugu Ukrajine.
Nećemo preduzeti nikakvu vojnu akciju u Ukrajini. Usmjerit ćemo se na diplomatiju da bi se stvorila jaka međunarodna koalicija i poslala snažna poruka Ukrajini da ona sama bira svoju sudbinu.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon posjetit će danas i sutra Moskvu i Kijev u nastojanju da se nađe mirno rješenje ukrajinske krize.
Četiri vojna aviona poslata su da provere da li su dva predmeta otkrivena preko satelita u Indijskom okeanu možda ostaci malezijskog aviona, koji je pre 12 dana nestao sa 239 putnika i članova posade. Ti predmeti se nalaze na 4 časa leta od jugozapadne obale Australije. Malezijska vlada je saopštila da su dva objekta koja su uočena preko satelita u Indijskom moru verodostojan trag u potrazi za avionom. Vojni avioni Australije, Amerike i Novog Zelanda pretražuju oblast od oko 305.000 kvadratnih kilometara, što je približno veličini Francuske.
U nastavku ponovo vesti iz naše zemlje. Ministarka zdravlja u tehničkom mandatu Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da će u toku dana biti rešen problem lekara Ivana Prodanovića iz Gornjeg Milanovca, koji štrajkuje glađu zbog neprimanja plate.
Ministarka je navela da je jedan od njenih pomoćnika u Milanovcu i da sa predstavnicima lokalne samouprave pokušavaju da reše problem. Slavica Đukić-Dejanović je dodala da Prodanović nije jedini zdravstveni radnik kome se dešava da ne dobija platu, jer svi koji nemaju ugovor sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje ne dobijaju plate kada zdravstvena ustanova u kojoj radi za to nema novca.
Pod sloganom Nađi vreme, ne gubi život, u Srbiji se obeležava Nacionalni dan borbe protiv raka dojke. Naša zemlja ga dočekuje sa visokom stopom oboljevanja i smrtnosti od te maligne bolesti, koja je, kako tvrde lekari, izlečiva ako se otkrije na vreme. U prevenciji su najvažniji pregledi i samopregledi, ali i zdrave navike, pravilna ishrana, fizička aktivnost i život bez stresa i duvanskog dima. Marina Stojedinović.
Svake godine od raka dojke u Srbiji oboli oko 4.500 žena, a više od 1.600 umre. Ta bolest je izlečiva u 90% slučajeva ukoliko se otkrije na vreme, kaže doktorka Ana Mitrović-Jovanović, ginekolog u klinici Narodni front, i navodi faktore rizika za nastanak raka dojke.
Genetika je nešto što itekako ima uticaja na sklonost ka oboljevanju, takođe nepravilna ishrana, koju čini dominantno ugljeni hidrati i puno slatkiša, je nešto što u perspektivi može da kod sklonih osoba indukuje ranije pojavljivanje karcinoma dojke. Ono što mi možemo uraditi je, pored zdravog stila života, je odlazak na preglede uz samo preglede jednomesečno.
Rano otkrivanje promjena značajno povećava šansu za izlečenjem, podsjeća doktorka Ana Jovićević iz Klinike za onkologiju i radiologiju Srbije.
Rak dojke se može otkriti u veoma ranoj fazi, može se otkriti zahvaljujući mamografiji i dok još ne postoji čvorić u dojci, znači dok još to nije promjena koja se uopšte može na bilo koji način napipati. I lečenje ovako veoma male, da kažemo gotovo neprimetne promjene u dojci je veoma uspešno i najčešće jednostavnije i manje posljedice ostavlja nego kada se radi o nekoj uznapredovaloj promjeni.
Rak dojke je najčešće maligno oboljenje kod ženske populacije. Preporuka je da svaka žena starija od 50 godina jednom u 2 godine odlazi na mamografski pregled.
Vlada Japana ponovo pomaže Srbiji. Više od 800.000 evra biće namenjeno domovima zdravlja, osnovnim školama i javnim preduzećima, većinom iz nerazvijenih opština, rečeno je u vladi Srbije. Marina Bajić.
Vlada Japana kroz projekat POPUS već 15 godina pomaže siromašnim opštinama u Srbiji, prvenstveno dajući novac za usluge socijalne i zdravstvene zaštite. Ambasador Japana u Srbiji Masafumi Kuroki naglašava da su ove godine na prvom mestu za pomoć bili domovi zdravlja u Žagubici i Svilajncu.
Ova dva doma zdravlja igraju veoma važnu ulogu u zdravstvenoj zaštiti u svojim opštinama već skoro 60 godina i vreme je da obnove deo medicinske opreme. Nadam se da će današnja donacija unaprediti kvalitet zdravstvenih usluga ovih domova zdravlja.
Dom zdravlja u Žagubici dobio je ambulantno vozilo i medicinsku opremu, a novi rengen i ultrazvučni aparat posle više decenija obradovaće žitelje Svilajnca. Direktorka doma zdravlja u toj opštini Vera Branisavljević kaže da su meštani zbog maltene neupotrebljivih aparata često morali da idu na preglede u susedna mesta.
I ja stvarno mogu samo da kažem jedno veliko hvala uz obećanje da ćemo ovu donaciju iskoristiti na najbolji mogući način u cilju unapređenja zdravlja građana u našoj opštini.
Osim za zdravstvo, vlada Japana izdvojila i novac za prosvetu i zaštitu životne sredine. 360.000 evra za obnovu 4 osnovne škole i skoro istu sumu novca za 3 javna preduzeća.
U oblast zaštite životne sredine u Srbiji u narednih 10 godina trebalo bi da se uloži oko 10 milijardi evra, izjavila je na otvaranju Međunarodnog sajma ekologije Eko Expo 2014. ministarka energetike Zorana Mihajlović. Uz te investicije, međutim, našu zemlju u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom očekuje i savladavanje poglavlja o zaštiti životne sredine, koje je jedno od najobimnijih i najtežih.
Velike investicije predstoje i Užičkom vodovodu. Posle nedavne pojave algi u akumulaciji Vruci, Užičani su proteklih dana ponovo bili na korak od zabrane korišćenja vode za piće iz gradske mreže, i to zbog pojave crvolikih mikroorganizama. Sve to ukazuje na potrebu za hitnom rekonstrukcijom i modernizacijom fabrike vode, iz koje se snabdeva 60.000 stanovnika Užica. Radovi bi trebalo da počnu za 9 meseci. Zoran Žeravčić.
Fabrika vode Užičkog vodovoda u funkciji je 34 godine. Tehnološki proces u međuvremenu nije prilagođavan potrebama, pa su pojave algi i pre nekoliko dana crvolikih mikroorganizama u gradskoj mreži dokaz ozbiljnih nedostataka u funkcionisanju postrojenja za prečišćavanje vode. Neophodno je brzo reagovati, pa je gradsko veće Užica dalo saglasnost vodovodu da po hitnom postupku sprovede nabavke dobara i opreme neophodnih za modernizaciju postrojenja u fabrici vode. Po rešenju sanitarne inspekcije, nužno je hitno dopuniti filterske ispune namenjene prečišćavanju sirove vode i to će biti urađeno već narednih dana, kaže direktor vodovoda Dragan Simić.
Mi ćemo u najkraćem nekom vremenu izvršiti zamenu i filterskog peska, dizni i opreme koja ide prateća uz to. Samim tim osposobit ćemo postrojenje u onom prvom delu, da kažem, određene te nus pojave u vodi da saniramo i na taj način. Konačno, kvalitetno neko rešenje za postrojenje, svakako je uvođenje ozona.
Sa uvođenjem ozoniranja kompletirala bi se i podigla na viši nivo tehnologija prerade vode, što bi spriječilo neželjene pojave poput onih sa kojima se Užice suočavalo pred kraj prošle i početkom ove godine.
U Jagodini večeras počinju 43. dani komedije. Festival će otvoriti Rada Đuričin, ovogodišnja dobitnica statuete Zlatni Ćuran, nagrade za životno delo. Publika će u zvaničnoj konkurenciji za nagrade videti 4 predstave Beogradskih pozorišta i po jednu pozorište iz Kikinde, Kragujevca i Niša. Radoslav Nikolić.
Odavno je već zapaženo da je teatar ogledalo društva, pa će to biti i osnovna karakteristika 43. dana komedije. Zajednička crta za većinu predstava koje se danas igraju na scenama Srbije svakako je komedija opterećena našom društvenom zbiljom. Dobrica Milićević, direktor festivala, to ovako objašnjava.
Biće dosta satire, biće naravno i smeha, ali ja mislim da će manje biti smeha nego onoga zbog čega ćemo se zamisliti šta je to, šta se to dešava sa nama u ovom mutnom vremenu.
Našu društvenu zbilju osetili su dani komedije i preko svog budžeta od Ministarstva kulture dobili su jedva trećinu od dodeljenih sredstava u prethodnoj godini. To je, kaže Milićević, ovde primljeno kao uvreda.
To se nikad nije desilo za 43 godine. Ove godine su nam dali toliko para da prosto to ne shvatamo šta su teni time da kažu.
Ništa međutim nije sprečilo ljubitelje pozorišta da prosto razgrabe sve ulaznice. Tokom 7 dana videće ostvarenje iz Kikinde, Kragujevca, Niša, Beograda. Posle svečanog otvaranja i govora Rade Đuričin, ovogodišnje dobitnice Zlatnog Ćurana, nagrade za životno delo, vidjet ćemo poznatu ekipu i predstavu Pevaj brate 2. Večeras dakle počinje takmičenje za statuete Ćurana i svetskog putnika Jovanče Micića, koga Branislav Nušić nije nimalo slučajno smestio baš u Jagodinu.
Dani komedije počinju na svetski dan sreće koji se širom sveta obeležava. Danas naš Milenko Marković pitao je Beograđane da li su srećni, a psiholog sa kojim je razgovarao kaže da bi baš zbog toga što je mnogo nezadovoljnih i nesrećnih trebalo nastojati da se dostigne pre svega lična sreća i zadovoljstvo. Don't worry.
Be happy. Sreću, ali i nesreću je nemoguće definisati. Ako pitate ljude na ulici da li su srećni, svako će dati različit odgovor.
Pa jesam, srećna sam. Postigla sam ono što sam htela. Završila sam fakultet, radila sam moj posao, tako da sve je u redu. Zbog stanja u zemlji nisam sretna.
Nema tu mnogo sreće. Kad čovjek ostane bez posla u ovim godinama, onda ne može biti srećan.
Mlad sam, zdrav sam, šta mi fali, što kaže sve ostalo. Imao sve uslove da budem srećan. Don't worry.
Ujedinjene nacije su 2012. proglasile današnji datum Međunarodnim danom sreće. Pitali smo psihologa Nebojšu Jovanovića da li takve akcije imaju bilo kakav smisao.
Dobro, to je sada, kako da kažem, moderno, jel, da se proglašava svetski dan svega i svačega, jel, pa eto, dođe smo i do sreće. Da li to ima svrhe i nekakvog smisla, to sve zavisi od toga šta je zamisao. Ako na svetski dan sreće, jel budemo govorili o tome kako čovjek može da bude srećni ili da bude manje nesrećan, onda sve to ima nekakvog smisla.
Pošto je sreća neuhvatljiva kategorija, veoma je teško pomoći ljudima da je dostignu. Zbog toga Jovanović smatra da smo za sopstveno nezadovoljstvo često i sami krivi.
Možda važnije pitanje je od toga kako biti srećan, jer kako ne komplikovati sebi život i kako sebe ne činiti nezadovoljnim. Znate, mi često imamo, a da toga nismo ni svesni, zahteve prema životu ili prema drugim ljudima ili prema sebi. Sve bi moralo da bude pravedno, sve bi moralo da bude dobar, ljudi bi trebali da budu vaspitani, ljudi bi morali da budu ovakvi ili onakvi, pa kad nije jen, tako, mi se onda doživljavamo nezadovoljnima i nesrećnima.
Nebojša Jovanović kaže da čovek može biti srećan uprkos opštoj društvenoj krizi. Prema njegovim rečima, oni koji su nesrećni zbog stanja u zemlji, to koriste kao izgovor da sami ne učine ono što mogu da bi bili zadovoljniji svojim životom. Be happy. Look at me,
I'm happy. A ova vest je jedan od primjera sreće.
Prodavac starog vožđa na američkom srednjem zapadu kupio je za 13.000 dolara zlatno jaje, za koje se ispostavilo da je jedno od 8 nedostajućih iz kolekcije Faberžeovih jaja, rađene za ruskog cara Aleksandra III., piše Daily Telegraph. Kako se navodi, gvožđar je pretpostavio da jaje vredi mnogo više i rizik mu se isplatio, jer je cena tog umetničkog komada veća od 33 miliona dolara. Zlatno Faberžeovo jaje poslednji put je viđeno pre 112 godina.
Sport. Evropska košarkaška federacija demantovala je da je Ukrajina zbog političke i ekonomske krize odustala od organizacije prvenstva Evrope 2015. FIBA je saopštila da će o tom prvenstvu razgovarati tokom vikenda na sastanku upravnog odbora u Minhenu i u nastavku Vesti i Sport.
U utakmici 11. kola top 16 faze Evrolige košarkaši Partizana u Beogradskoj areni u 20 časova i 45 minuta dočekuju izraelski Makabi. Srpska tenisarka Ana Ivanović igraće u drugom kolu turnira u Majamiju protiv Amerikanke Lauren Davis. Meč počinje oko 17 časova i 30 minuta. A u revanš meču Fudbalske lige Evrope sastaju se Napoli i Porto. Prenos utakmice je od 21 čas na drugom programu naše televizije.
U 3 minuta do 18 časova počinje proleć. Za stanovnike južne zemljene polulopte u tom trenutku počinje jesen. Na letnje računanje vremena u našoj zemlji prelazi se u noći između 29. i 30. marta, kada časovnike treba pomeriti za 1 sat unapred. U ovom trenutku temperature u Srbiji prilično ujednačene, 19 stepeni u Novom Sadu i Somboru, 18 u Beogradu, u Nišu i Kragujevcu 16. Vreme sutra.
Sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 4 do 9, a najviša dnevna od 20 do 24 stepena, koliko se očekuje i u Beogradu.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1. Urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Vladan Bjelica, spiker Žarko Obračević, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, ne menjajte frekvencije, sledi Sportski žurnal.